жүреп. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбен тірліктің дүрбен шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Бармасам елге болмайды. Тынысымда шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам.
Шырқауға шама қылдым. Олым
болмайды бір жоқ табанымын. Атам пісті сабасын төгілді деп, әкем күлді спирттен көңілдірек. Мен сырамды сімірдім, ұлым айтты, нашақорлар жайлады өмірді деп. Мен сырамды сімірдім, ұлым айтты, нашақорлар жайлады өмірді деп. Ақтады атам бидайды қауызындағы, ойланды әкем сол қулар сау жүрмәлі. Мен газетке үңілдім, түсу деді ұлым Қазақстанның аузындағы. Мен газетке үңілдім, тфу деді ұлым Қазақстанның аузындағы. Мен айттым коммунизм орнаса деп, ұлым айтты бәрі де далбаса деп. Мен айттым коммунизм орнаса деп, ұлым айтты бәрі де далбаса деп. дегенше құсалықпын десеңші тұзағына талайдың құсалықпын десеңші Сәкен Ілияс Бейімбет үш арысты бір түнде арамыздан ақ кеткен үш әріппін десеңші Шәріппін десеңші Қазақ едім дегенше Бастық едім десеңші Самарасқан састаппен Астық едім десеңші Өзім-өзім дүние-ай Қасқып едім десеңші Қырып салған халқымды Аштық едім десеңші, бастық едім десеңші, қазақ едім дегенше, нар едім ғой десеңші, бар дәулетті шаршуға, бар едім ғой десеңші, кемелденген кездерде елу миллион бола. Маңғырған мал едім ғой десеңші нар едім ғой десеңші қазақ едім дегенше дарын едім десеңші әуелетіп айдайға салып едім десеңші бойдан қуат кеткенде Қызыммен қоштаса Қарттар үйі алдында Қалып едім десеңші Дарын едім десеңші Қазақ едім дегенше Өлім едім десеңші Басымдағы әркімнің бөрік едім десеңші Шәкәрімдей шаңырау Тектілерді шаңғырта Алтын жылдай архивке Көміп едім десеңші Көміп едім десеңші Қазақ едім дегенше Өлтіргем десеңші Талайдарын өмірге Келтіргем десеңші Мың жылда бір туатын Мұқағали секілді Алыбымды абайсыз Өлтіргем десеңші Қазақ едім дегенше, нағыз едім десеңші, шашедектен талайға, қарыз едім десеңші, қолым ұшып кеткенде, ер азамат үстінен, Астанаға жазылған, арыз едім десеңші. Нағыз едім десеңші Қазақ едім дегенше Құсалықпын десеңші Тұзағына талайдың Құсалықпын десеңші Сәкен Ілияс Бейімбет Үш арысты бір түнде Арамыздан ақ кеткен Шәріппін десеңші Шәріппін десеңші Қазақ едім дегенше Қазақ едім дегенше Қазақ едім дегенше тартылып барасың ба? Тартылдың ба тірліктің таласында? Бір мұнжатты көзіңнің шарасында? Аласұрған кез қайда аралды қыз? Арал болып тартылып барасың ба?
Деген менен
Көрсетпеймін өзіңе асау қала.
Сенің ғана еркенге басау бара. Жүре берем не деген жасаң бала. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі. Өмірімнің өлшемі
Сені арманымда еңселі. сонау алыстардағы елесе. Осынша мені арман ғып келдің неге сен? Сыртыңнан сүйіп жүретінімді сезуші едің ғой демесен. Мен саған ғашық емесен. Мен саған ғашық емесен. Мен саған ғашық емесен. Бас иген талай бос балаларға паңдана. Бақытты болдым сонда да. Жан жүрегіңді толтырар бір жан жетпей жүрді ғой демесең. Мен саған ғашық емесем. Мен саған ғашық емесем. Мен саған ғашық емесем. Емесем.